Moji milí, tomu úryvku, který jsme slyšeli jako první čtení dnešní bohoslužby, asi dobře rozumí každý, kdo prošel někdy nějakou pořádnou životní krizí. Okamžikem vyčerpání, okamžikem na prahu beznaděje, okamžikem, kdy si přeje raději zemřít, než dále žít. Takové chvíle mohou nastat i v životě svědců a velkých proroků, jak jsme právě slyšeli v tom čtení z příběhu proroka Eliáše, který vystaven pro následování na poušti takto volá k Bohu. Chce už umřít, má všeho dost. Ale pak se probudí a nalezne u své hlavy chléb a džbán vody a Boží povzbuzení. Jdi a pokračuj na cestě v síle tohoto pokrmu. A Eliáš jde až k hoře Orébu, kde se mu Bůh zjeví ne v zemětřesení, ne v bouři a vichru, ale v tichém vánku. Ten text a právě ten motiv onoho chleba a nápoje na cestu chápou křesťanští komentátoři starého zákona hebrejské Bible jako jeden z předobrazů Eucharistie. A tak si něco málo řekneme k teologii a spiritualitě Eucharistie, protože v těchto nedělích čteme úryvky z Janova evangelia, takovou sbírku výroků, která je nazvána Ježíšova eucharistická řeč. Už jsme o tom trochu si něco řekli minulou neděli a ještě příští neděli čteme závěr téhleté, ale to bude vlastně mariánský svátek, takže to bude trochu v závorce. Tenhle ten předobraz zjevuje jeden z aspektů Eucharistie, a sice to, že je to chléb na cestu, povzbuzení a posílení na cestu. Těm právě, kteří jsou unavení a slabí a potřebují to povzbuzení a posílení. Vždycky mě hodně nadzdvihla takové katolické povědomí, jak moc můžu ještě hřešit, abych ještě mohl chodit ke svatému přijímání. To je něco naprosto perverzního, ale vyznávám si, že jsem zažil taky všechny tyhle ty dětské nemoci víry po své konverzi, takže jim rozumím, ale je v tom něco velmi zvrhlého. Totiž pojetí Eucharistie jako odměny. Eucharistie není nějaký prémiový dort pro nejlepší žáky v Boží škole. Není to něco za odměnu. Eucharistie je právě ten chléb pro slabé, pro hladové a lék pro nemocné. Lék není odměna za to, že jsme se uzdravili. Lék je prostředek toho uzdravení. A proto Ježíš přichází jako chléb právě pro ty hladové, nemocné, bezmocné, unavené. Víte, je taková zvláštní neuróza z takových těch typických ekleziogenních církevních katolických neuroz, je také ten strach před nehodným svatým přijímáním. Nejsem dost svatý, abych mohl chodit ke svatému přijímání. Zatím se skrývá právě tahle ta zvrhlá představa, že Eucharistie je nějaká odměna, je za zásluhy. Jistě existuje také něco jako nehodné přijímání. Mluví o tom svatý Pavel ve svém listě, ale když čteme pozorně ta Pavlova slova v kontextu, tak tam ukazuje jeden kontext toho, kdy to přijímání může být nehodné. Když se porušuje atmosféra bratrské solidarity v církvi. Pavel varuje před tím, když mezi vás přijde někdo elegantně oblečený, bohatý, vysoce postavený a vy mu dáte to přední místo a tomu chudému řekne, ty si sedni tam někam do kouta, tak to je to, co činí z té slavnosti Eucharistie něco, co jde proti smyslu Ježíšova sebedarování právě těm, kteří potřebují tu pomoc těm hladovým, nemocným, slabým a tak dále. Samozřejmě, že jestliže někdo buď nějakým činem nebo svým životním postojem se svobodně a vědomně otočil ke Kristu zády, pak by jistě bylo nepravdivé, kdyby v tomhletom stavu se trvával a v tomhletom stavu přicházel ke Kristovu stolu. Tam je jistě třeba ta změna smýšlení. A jedním z prostředků té změny smýšlení je také svátost smíření. Tam je na místě. Ale pokud nejsme v tom otevřené nepřátelství s Bohem, ale jsme si prostě vědomi toho, že jsme poutníci na cestě a ne v cíli, že potřebujeme tu posilu a nejsme ti, kteří mohou chodit k přijímání jaksi s takovým narcisistickým pohledem do našeho čistého svědomí, tam by byl problém. Ale Ježíš přece přichází právě pro ty hladové, nemocné a Eucharistie je chléb na cestu a je lék. Takže nebojme se přicházet se svými slabostmi, se svými problémy a přinášet je Kristu tak, jako je přinášeli ti jeho současníci k němu, když k němu vztahovali ruce s nadějí, že mohou být uzdraveni. A kdy mu vystavovali ten svůj hlad a slabost s tím, že on je může pozdvihnout. Eucharistie je tedy prostředkem na cestu, ne odměnou. Eucharistie má podle učení církve ten trojí časový charakter, jednak ten rozměr minulostní, protože anamnézis, připomenutí toho, co se událo a co si zpřítomňujeme, to je Kristova poslední večeře a Kristova smrt na kříži. To jsou události, které se udály a my si je zpřítomněme, vstupujeme do nich skrze tajemství Eucharistie. A pak je tam ten aspekt přítomnostní, protože my jdeme k tomu Kristovu stolu právě v určitém okamžiku našeho života. S těmito starostmi, s těmito problémy, s těmito radostmi, s těmito bolestmi této chvíle a přinášíme je a předkládáme je Kristu. A pak je tam ten aspekt budoucnostní, neboť Eucharistie je jakýsi aperitiv hostiny v Božím království, jakousi předchutí toho, co budeme zakoušet, až zasedneme u stolu Kristova na věčnosti. Eucharistie tedy objímá tyhle ty tři časové rozměry. Také jeden název pro přijímání Krista je přijímání, komunio, ale to komunio je jednak přijímání a jednak účast, společenství. My v Eucharistii přijímáme Krista, ale zároveň jsme my přijímáni Kristem. A přijímáme nejenom Krista, ale přijímáme i ty ostatní bratry a sestry, s kterými jsme u Božího stolu. Ať už v tom okamžiku přijímání, anebo můžeme myslet na ty zástupy, kteří před námi po 2000 let přistupovali k Božímu stolu. Tvoříme jedno společenství a živí nás ten týž chléb, jsme součástí téhož tajemného těla a koluje v nás jedna krev. To znamení vína, krve Kristovi, znamená, že jsme pokrevními bratry a sestrami. Koluje v nás jedna krev, krev Kristova. Čili ti, kteří s námi přicházejí k Božímu stolu, kdekoliv jsou vlastně naši bratři a sestry. Koluje v nás jedna krev. Jsme součást jednoho tajemného těla Kristova. Eucharistie, ta sama Eucharistie, nazvána, prožívána, vnímána jako Kristovo tělo, ale také církev je nazvána tajemným tělem Kristovým a tam, kde se slaví Eucharistie, se děje církev. Církev je událost, není to především instituce, to je ten vnější aspekt. Ale důležité je ten vnitřní děj. Není tak organizace jako organismus, kde, jak o tom mluví svatý Pavel, všechny ty údy toho těla mají svoje specifické poslání, které je různé a je důležité, aby se respektovali a doplňovali právě v té různosti. Ten eucharistický děj je nazván proměnění nebo proměňování, ten okamžik té anamnezis, když kněz in persona Christi, jaksi v síle Kristově, opakuje ta Kristova slova. Je důležité vidět, že tady nejde o nějaký magický jev a že kněz není nějaký kouzelník s tajemnou mocí, který tady provádí cosi ezoterického. Ta proměna je v té staré teologii nazvána transsubstanciace, změna podstaty. S tímhletím má současný člověk určité problémy, protože ve středověku nebo v té teorii, která byla vytvořena svatým Tomášem Akvinským, je řečeno, při tom proměňování se nemění ty sekundární znaky, chléb po stránce fyzikální a chemické a víno zůstává chlebem a vínem. Nejde tam o nějaký magický jev na způsob nějaké chemické proměny. Tyhle ty případky zůstávají, to, co se mění, je podstata. Ale právě od osvícenství, většinou, když řekneme podstata, tak tím míníme právě tu hmotnou podstatu. Takže někteří teologové navrhují nahradit nebo doplnit ten pojem transsubstanciace pojmem transsignifikace, změna významu a smyslu. To, co se mění, je smysl té věci. Před časem jsem slyšel přednášku jednoho z těch nových ateistů, který se vysmíval tomu transsubstančnímu ději, jako když já řeknu nad chlebem, toto je tělo Kristovo, nic se nestane a oni věří, když to řekne kněz a tak dále. Tady možná může trochu přiblížit tuhletu změnu to, když kdokoliv z nás by teďka položil pravou ruku na Bibli a odříkal slavnostní slib prezidenta Spojených států, tak se samozřejmě nic nestane. Ale pokud to říká Joe Biden jako prezident elect při inaugurační slavnosti, tak se něco stane, tak on se tím prezidentem stane. A kdyby té přísahy nebylo, kdyby těch slov nebylo, tak by jim nebyl. Takže tady jsou situace, v kterých to slovo má smysl, proměňující smysl. Tomu se v analytické filozofii jazyka říká nepropoziční věty nebo nepropoziční soudy. Věta, která není jenom označením něčeho, ale ta slova jsou součástí toho děje samotného. A právě ti filozofové jazyka tady uvádějí příklad teologie svátostní, že když kněz křtí člověka, ať už dítě nebo dospělého, a říká mu, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, tak ho neinformuje o tom, že ho křtí, ale ta slova jsou součástí toho děje. To, co říká, se děje. A bez těch slov by se to nedělo. Ta slova nejsou informací o něčem jiném, ale jsou součástí toho děje samotného. Takové případy jsou v řadě ještě dalších například když někomu říkáte odpouštím ti, tak tohle ještě o stupeni trošičku něco jiného, ale říkám to jako přiblížení, tak ho neinformuju o tom, že mu odpouštím, ale v tom se děje to odpuštění, nebo když někoho říkám zdravím tě, neinformuju, že ho zdravím, ale v těch slovech pozdrav se sám děje, čili jsou slova, která jsou součástí toho děje, nejsou jenom informací o něčem jiném. A tak podobně existují ta slova v teologii svátostí. Čili pozor na to, abychom Eucharistii nezaměňovali za nějaký kouzelný trik a kněze za nějakého kouzelníka, který má zvláštní moc dělat posvátné věci. Právě tohleto magické chápání Eucharistie, naprosto neteologické a nekřesťanské, magické, trošku způsobilo takovou tu falešnou mystiku kněžství, která dávala kněžím jakousi auru, a byl to jeden krok k tomu využívání a zneužívání autority v církvi. Takže dneska v celé církvi prožíváme obrovskou krizi kněžství a je to výzva také pochopit kněžství nějakým jiným způsobem, než právě tím magicky kouzelným, a pochopit to především jako službu. Jako službu, a ten kněz není kouzelník, ale služebník svých bratří a sester. A k tomu dostává zmocnění, které není mocí na způsob nějaké kouzelné moci nebo nějaké mocenského postavení ve světě, ale pověřením ke zcela specifické službě, která ho má naplnit pokorou před tím, protože i kněží jsou lidé slabí, jak dneska velmi dobře víme, a přesto jim jsou svěřeny tyto veliké věci, ale oni to nesmí vztahovat na sebe, ale na tu službu samotnou. Čili Eucharistie je veliké tajemství, které je hodno toho, abychom je dále promýšleli. Ta Eucharistie, chléb, je plod země a plod lidské práce, stejně tak víno. A to znamená, že reprezentují, jsou součástí stvořeného světa, reprezentují přírodu, stvoření, ale zároveň reprezentují tu lidskou práci. V tom chlebě i víně je jak ta příroda a stvoření, tak ta lidská práce, lidská kultura. A ta Eucharistie je součástí stvoření a ten eucharistický děj, to proměnění, je jakýmsi závdavkem a znamení toho, že celé stvoření jednou bude proměněno v Kristu. Takže v tomto smyslu se hovoří o kosmické dimenzi Eucharistie, to, co souvisí se světem, to, co souvisí s přírodou a proměnou světa, proměnou stvoření. Také my jsme přizváni k této slavnosti, nejen abychom byli jaksi diváky nějakého magického děje, ale abychom byli jeho účastníky, abychom si uvědomili, že i my jsme pozváni, abychom skrze účast na Kristově stolu byli proměňováni. Nejde jenom o to proměnu chleba a vína, jde o naši proměnu. My máme být proměněni. My přicházíme, abychom byli proměněni. A ten Kristův stůl, že je důležité, že Kristus mnoho svých podobenství říká při stole, a ten stůl a hostina je velmi častým motivem Kristových podobenství. Stůl, zejména v té orientální kultuře, stolování je něco daleko podstatnějšího, než je v našem běžném chápání. Myslím, že jsem se tady o tom zmiňoval. americká kultura objevila fast food, rychlé jídlo, a sovětská kultura buffet, bifáč, ve stoje se rychle najíst bufetu, ale obě tyhle ty zběžná, rychlá, uspěchaná povrchní jídla vlastně ztrácejí dva podstatné prvky, které při tom jídle jsou. To jídlo znamená společenství a jídlo také znamená proměnu, protože při jídle něco, co je vnější, se stává vnitřním. My to jídlo asimilujeme, to vnější násytí, a stává se zdrojem síly a života, tak jak to pro toho vyčerpaného proroka. A tohle je také jeden aspekt Eucharistie. To, co je vnější, se stává vnitřním. My Krista asimilujeme a ta naše existence křesťanská má svého druhu eucharistický charakter, protože Eucharistie je znamení, signum efficiens, říká ta klasická tomistická nauka. Znamení, které je účinné. Symbol, který není jen symbolem, ale je symbolem, který něco zároveň činí. Čili symbol znamená poukaz k něčemu dalšímu. Je to zviditelnění neviditelného, vyslovení nevýslovného. To je ten paradox křesťanství, že skrze ty lidské věci, věci tohoto světa, ty se stávají v tom svátostném chápání něčím, co nás vede ještě do větší hloubky. Čili můžeme také promyslet to, co znamená hostina, co znamená jídlo, jako asimilace, jako přijetí něčeho, co nás živí, sytí, dává nám energii a zároveň vytváří to společenství. Takže všechny tyhle ty prvky mohou být jakýmsi podnětem k našemu rozjímání o tajemství Eucharistie, toho velkého daru, který nám byl dán jako chleba na cestu našeho následování Krista. Amen.